Skandējot saukļus, neaizmirsīsim, nepiedosim un citus. Šodien Minskā pie izglītības ministrijas bija pulcējies liels skaits skolotāju, ministrijas darbinieku un viņu atbalstītāju. Lai 1. septembra priekšvakarā paustu savu atbalstu izglītības sistēmā strādājošajiem, kuri pēdējās dienās izpelnījušies arī valsts prezidenta Aleksandra Lukašenko naidu. Nevienam nav noslēpums, ka daudz no skolotājiem darbojas arī vēlēšanu komisijās un daudz no viņiem ir atteikušies parakstīties zem viltotajiem balsošanas protokoliem. Vakar Lukašenko paziņoja, ka tos pedagogus, kuri neatbalstīs pašreizējo valsts ideoloģiju, no amata atlaidīs. Kā radiostacijai Radio Svoboda norādīja vairāk akcijas dalībnieki, viņu mērķis ir paust atbalsts skolotājiem.
Ja nevedu, što maisa na vasi pod ideologiju. Vos to, jaka jūs.
Es neredzu, ka pašreizējā vara būtu gatava dialogam. Sišana, falsifikācija un vardarbība – tā nav ideoloģija. Es nekad to neesmu mācījusi un nemācīšu, pat ja mani atlaidīs. Citu ideoloģiju es šajā valstī neredzu.
Es šeit esmu ieradies, lai atbalstītu skolotājus, kaut arī pats neesmu skolotājs. Man ir dziļa pārliecība, ka skolotāji uz skolu sākotnēji devās, lai mācītu bērnus, un dotu viņiem ko jaunu, dotu tādu kā ceļazīmi turpmākajai dzīvei. Rezultātā viņi falsificē vēlēšanas un atņem viņiem nākotni. Tā tam nav jābūt. Tāpēc skolotājiem visiem ir jāapvienojas pret falsifikāciju, pret milicijas visatļautību un draudzīgi jāuzsāk streiks no 1. septembra.
Plakus izglītības darbinieku protesta akcijai jau visai drīz tika novietots gan izlaicīgās aizturēšanas automašīnas, gan ūdens lielgabali, gan automašīnas ar milicijas darbiniekiem. Tikmēr šodien uz nopratināšanu izmeklēšanas komitejā bija jāierodas gan Nobelprēmijas laureātei Ludmilai Aleksejevičai, gan vienam no opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes locekļiem bijušajam kultūras ministram Pāvilam Latuško. Pēc 3,5 stundu ilgās nopratināšanas Latuško pauda pārliecību, ka koordinācijas padome savu darbu turpinās.
Mēs uzskatām, ka koordinācijas padomes darbs tiks turpināts, jo mēs neuzskatām, ka tās darbības būtu pretrunā ar likuma ietvaru un Baltkrievijas konstitūciju. Mēs uzsvērām un uzsveram, un es to norādīju arī nopratināšanas laikā, mēs darbojamies likuma ietvaros.
Jāpiebilst, ka šodien Baltkrievijā daudzviet tika pieminēts arī 1991. gada 25. augusts, kad konstitucionālu statusu ieguva mēnesi iepriekš pieņemtā deklarācija par Baltkrievijas neatkarības pasludināšanu. Daudzi opozīcijas aktīvis tieši šodien uzskata par Baltkrievijas neatkarības pasludināšanas dienu. Vairāk mediju arī atgādina, ka 1991. Gadā starp Baltkrievijas neatkarību atbalstošiem parlamenta deputātiem Aleksandra Lukašenko vārds tā arī nav atrodams. Uģis Līpiec, Latvijas radio.